Раздзел 13. У промнях люстранога шара. Выбух адбываецца ў маёй памяці. Дакладна такі шар, увесь у тарфяных плямах спыненага часу, круціўся над сцэнай дома культуры ў маім юнацтве. Шалупінне цёмных ценяў слізгацела па тварах, быццам і рэальная завея. Мне неаднойчы даводзілася прадстаўляць школу на шматлікіх канвеерных мерапрыяцтвах. Дадатковую аднастайнасць ім надавалі барэльеф правадыра і самаўпэўнены надпіс над сцэнай: «Мы прыйдзем да перамогі камунізму». І, вядома, шар, так, ён таксама. Таму я не здолела ўспомніць, на якім менавіта з тых панылых цырыманіялаў канцыляриту, дзе камсамолка ад нуды размалёўвала крыжыкамі ды нулікамі чырвоны нататнік дэлегата, яго чыстая старонка стала зарастаць вершамі. Той верш я потым спявала пад гітару, ён і з'яўляецца цяпер перад маімі вачыма радок за радком. З усмешкай я глядзела ўніз на сцэну. Над ёю люстраны круціўся шар і памнажаў пачварныя адбіткі ў каламутных зрэнках мерцвякоў. Іх тлумны ход на сцэне адбываўся. Вось важна крочыць жонка бургамістра, яго пасадай пузам ганарыцца, заношаная маска паэтэсы чытае вершы пра любоў і кроў. Ёй гучна апладзіруе партэр руплівых дабрадзейных недарэкаў. Я лёс крывы кідала без згрызотаў, натоўп галодны праг нарваў здабычу, а мне свой твар хацелася знайсці, не шчасце, не багацце і не поспех. Сціскаю скроні пад прыцэлам люстранога гарматнага ядра. Так, я магла зрабіцца жонкай каго-небудзь з тых цяжарных сваёй велічу бургамістраў альбо паэтычным голасам роднага рэгіёна, але не захацела, гэта праўда, у мяне тут іншае пакліканне. Скрозь завею часу дзяўчынка ў строгіх акулярах са здзіўленнем і жахам глядзіць на жанчыну, якая спрабуе ўключыць дворнікі розуму і сцерці з памяці верш. Ты спявала яго пад гітару на полі, дзе цябе ўпершыню пачула Марына, але руплівыя чысцільшчыкі думак паралізаваныя. З усмешкай я глядзела ўніз, дзе людзі, абжытыя ў тульненькія ролі, дэманстравалі свету ганарліва. Вакол мяне сядзелі тыя, хто прыстойнага аблічча не прыдбаў, шапталіся зларадна: «Паглядзіце, яна яшчэ і смее ўсміхацца, ніхто для нас, ёй зайздрасць губы крывіць». Вось дзе школьніца памылілася. Яна не ніхто, ды не яна, я. На сцэну не ўзлязаю, затое сяджу ў першым радзе і вяду рэпартаж з эпіцэнтра самой сябе, дзе адбываецца ЗНС, звычайная надзвычайная сітуацыя. Закрываю вочы, але эфект яшчэ горшы. Напісаныя круглым дзіцячым почыркам радкі бягуць па белай старонцы, па крыжох і нулёх, статыстыцы незваротных стратаў. І кожны радок сцябае мяне пугай сораму. Сябры, не больш падобны твар да маскі, чым люстраны пыхлівы шар да сонца. Той, хто знайшоў сябе, свой шлях пад сонцам, яму стаў роўней.